بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد Deməli, keçən dərs buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqi zəngin olan insan mal dövləti çox olan deyil. Həqiqi zəngin olan insan qəlbi zəngin olan insandır. Və həmçini dini elmin, dinin dünyadan nə qədər üstün olmağı barəsində Əli radiyallahu anhın sözünə toxunduq. Əli radiyallahu anhı dini elmin dünyadan xeyirli və üstün olması barəsində belə buyurur. Elm səni qoruyur, amma sən isə malı qoruyursan. Elm xərcləndikcə çoxalır, mal isə xərcləndikcə azalır. Elm hakimdir, mal isə məhkum. Elmi sevmək, ona bağlanmaq, onun arxasınca getmək insanın imanını artırır. Dünyanı sevib, onun arxasınca getmək isə insanın imanını zəiflədir. Elm və salih əməl insanla bərabər qəbrə girir və ona qəbirdə fayda verir. Amma əziyyət çəkərək yığdığın dünya malı isə insanı qəbrə tənha göndərir. Allah bu elmi ancaq sevdiyi qullara verir, dünyanı isə sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Elmə hər kəsin ehtiyacı var, mal dövlətə isə ancaq kasıbların. Elm insana təvazükarlıq gətirir, mal dövlət isə təkəbbürlük və loğalıq. Allah bizləri buna yönəlsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimdən elə günahkar qövmlər olacaq ki, onlar zinanı, ipəyi, içkini və musiqini halal görəcəklər. Və həmçini insanı Allahın yolundan azdıran şeylərdən biri də oturduğu, durduğu dostlardır və yaxud buna bənzər başqa-başqa amillərdir. Və ən doğrusunu Allah bilir. Ey insan, öz nəfsini hesaba çək. Öz nəfsini hesaba çəkməyən onun əziyyətini çəkər. Nəfs itaətsizliyi və tənbəlliyi, rahatçılığı çox sevir. Nəfs itaəti sevmədiyinə görə çox vaxt etdiyi ibadətlərdə naqislik olur. Ona görə də gözün hər zaman onun üzərində olsun. Onu həmişə yoxla, sorğu-suala çək. Əgər bir naqislik tapsan, onda nəfsinə caiz olan bir şəkildə dərs ver ki, bir daha buraxdığı xatalara qayıtmasın. Nəfsə caiz olan şəkildə dərs vermək necə olur? Ha, qardaşlar, kim misal verir? Ayıldar.
Nəfs istədiyi şeydən çəkinməyəcək.
Bir çəkinə bilməyəndə istədiyi şeydən nəfsə caiz olan şəkildə dərs verməlisən. Kim deyər? Ölümü xatırlamaq. Nəfs ölümü xatırlamaq. Ölümü xatırlatmaq üçün dərs verməlisən. Buna bənzər şeylərlə. Ümumən, alimlər gətirir ki, hər bir məsələdə insan, məsələn, götürək dünyavi qanunları. Nə qədər dövlətin qanuna tabi olursa olsun, əgər cərimələr qoyulmasa, insan nə edəcək? Şək yox ki, müəyyən miqdarda səhlənkarlıq baş verir və insan bunu əməl eləməyəcək. Nə qədər sevərsə sevsin, nə qədər istəsə istəsin, görürsən ki, arada bir, yenə də qırmızı ışıqda keçəcək, keçməyəcək. Heç bir cərimə yox, heç bir problem yox. Amma cərimələr tətbiq olunanda insanlar istər-istəməz məcburiyyət qarşısında nədir? Bunu yerinə yetirirlər. Həmçini günahlar mövzusunda da əgər kim günaha məsələn batırsa, günahı məsələn tərk edə bilmirsə, burada heç bir bəhs yoxdur ki, insan məsələn öz nəfsini tərbiyələndirmək üçün əlavə oruç tutsun və yaxud öz nəfsini tərbiyələndirmək üçün tutaq gecə namazını uzatsın və yaxud öz nəfsini tərbiyələndirmək üçün buna bənzər ibadətlərlə məşğul olsun və yaxud sədəqə versin. Bir, iki dəfə belə şeylər eləyəndə artıq nədir? Və yaxud kasıb insandır, hər hansı bir günah düşəndə öz nəfsinlə bacara bilmirsə, sədəqə versin. bir, iki, üçüncü dəfə o insan istər-istəməz eləməyəcək. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, ahirətdə sorğu-suala çəkilməzdən əvvəl dünyada ikən vicdanınızı, nəfslərinizi sorğu-suala çəkin. Kim dünyada ikən öz nəfsini hesaba çəkərsə, ahirətdə o insanın sorğu-sualı asanlaşar. Həmçinin imanın zəiflik əlamətlərindəndir ki, insan günahlara rastlaşır, günahlarla tez-tez rastlaşır, amma bunlar onu heç təsir etmir. Allah subhanahu taala insanları günahlardan çəkindirib, doğru yol göstərənlər barəsində belə buyurur, siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyə əmr edər, pis əməlləri qadağan edər və Allah subhanahu taalaya iman edərsiniz. Günahları inkar etmək insanın imanındandır və kim də öz imanının miqdarını bilmək istəyirsə, özündən və başqalarından günah əməlləri uzaqlaşdırıb, özünü və başqalarını doğru yola yönəltməsinin dərəcəsinə baxsın. Əvvəllər televizorda və yaxud internetdə bir günah görsəydi, gözünü çəkərdi və yaxud söndürərdi və yaxud tərk edərdi. Birini qeybət edən ara vurduğunu görəndə ona nəsiyyət edərdi. Əgər bunu bacarmazsa, həmin məclisi tərk edərdi. Amma indi onun özü harama baxır, ancaq fikir vermir. Günah məclislərdə oturur, heç halı dəyişmir. Hətta belə məclislərdən durub çıxıb getmir. Çünki artıq bu insanın imanı zəifdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imanın ən zəifi barəsində belə buyurur. Sizdən kimsə bir pis, qadağan olmuş əməl görərsə, onu əli ilə dəyişdirsin. Əgər gücü çatmazsa dili ilə və buna da gücü çatmazsa, bacarmazsa, qəlbi ilə buna nifrət etsin. Və isə qəlblə buna nifrət etmək isə imanın ən zəif mərtəbəsidir. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin, bilirsiniz bu sözü kimə aiddir? O kimsələrə ki, onlar hər hansı bir məclisdə günah əməllərlə üzləşərlər və bu günahları əli və ya dili ilə dəyişdirə bilməyib, qəlblərində olan sıxıntıdan dolayı bu məclisi tərk edərlər. Və budur imanla zəifi. Yaxşı, onda orada oturub, münkərə qulaq atsan insana nə deyək? Nə deyək öz ayağı ilə belə məclislərə gedənlərə? Nə deyək bu günahları özləri görənlərə? Və nə deyək öz nəfslərinə uyub, fitnələri qızışdırıb, sonra da bu əməllərinə Quran və sünnə donu geyindirənlərə? Allah danışılan hər bir sözün əslinin, kökünün ixlasa və yaxud da nəfsə qulluq etdiyini daha yaxşı bilir. Qiyamət günü gələndə Allah Subhanahu taala buyurur, de, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar yaxşı işlər gördüklərinə və bunun müqabilində mükafata nail olacaqlarına güman edirdilər. Kəhf surəsinin 103-104-cü ayələri. Sələflərdən bəziləri Allah Subhanahu Taalanın bu ayəsinə işləndə ağlayardı. Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab gəldi. Zümər surəsinin 47-ci ayəsi və yaxud onların gözləmədiyi şeylər qiyamət günü onlara görsəndi. Müsəlman bacı və qardaşlarım, qəlbimizdəki imanı necə dirildə və yaxud necə müalicə edə bilərik? Yəni, ümumən xəstəliklər çoxdur. Amma əsas xəstəliyin çox olması insanı ümiddən nədir? Salmamalıdır. Allahdan ümidin kim kəsər?
Kafirlər
kəsər. Əgər Allah Subhanahu taala daş qəlblərə hidayət verirsə, şək yox ki, xəstə qəlblərə də niyə?
Şəfa.
Hidayət verə bilər. Şəfa verə bilər. Birincisi, bilməliyik ki, bu həyat, bu ömür qısa, ləzzətləri keçici olan, lakin insan nəfsinə gözəl görünən bir ömürdür. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur, qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığmaq, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür, gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Əbu Dərdə Allah ondan razı olsun, ölüm ayağında ikən ağlayaraq yandaşlara belə deyir. Bu anı, bu saatı, bu günü üçün əməl edən bir kişi varmı? Əbu Zər radiyallahu anh isə belə buyurur, ən qərib və ən möhtac, ən ehtiyacım olan gün qəbrə qoyulacağım gündür. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh o kimsə ki, günlərini Allah'a ibadətdə keçirərdi. Elm tələbəsi ölməzdən əvvəl ağlayaraq bu sözləri deyərdi. Soruşardılar, ey Əbu Hüreyrə, səni ağladan nədir? O da belə cavab verərdi. Səfərin uzunluğu, azuqənin azlığı, imanın zəifliyi və bir də sirat üzərindən keçərkən ora düşmək qorxusu. O ölümündən qabaq bu sözləri deyərək ağlayırdı. Amma biz nə deyirik? Biz ki, günlərimizi günahlarla keçiririk. Əgər bizdən o biri o anları lazımınca fikirləşərsə, vallahi gözü ilə harama baxa bilməz, televizoru və interneti aça bilməz, əgər orada əxlaqsız verilişlər varsa. Vallahi artıq münkər məclislərinə gedə bilməz, əgər o anları lazımınca haqqı ilə fikirləşərsə. Hər bir kəs ölümə məhkumdur, fərqi yoxdur, varlı və ya kasıb, gözəl və ya çirkin, güclü və ya zəif, zəif, böyük və ya kiçik, alim və ya cahil, fərqi yoxdur. Ölüm hər bir bəşərin sonudur. Allah təala buyurur, hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Qiyamət günü mükafatlarınız isə sizə tamamilə veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olacaqdır. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Əgər Allah kiməsə əbədi həyat vermək istəsəydi, o da sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olardı. Amma o da öldü. Allah təala buyurur, əslində sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Əz-Zümər Sürəsinin 30-cu ayəsi. Və ümumən, şeytan hər zaman insana başqaları öləcək deyə vəsvəsəsini verər. Ölüm isə necə ki, dərsimizin əvvəlində toxunmuşdur. Ölüm insana qəflətən gəlir, necə deyərlər, ölüm göz ilə qaş arasındadır. Əziz müsəlman qardaşlar, hər bir insan ölüm həqiqəti ilə üzləşir və ölümdən qaçmaq mümkün deyil. Allah Taala həmin an barəsində buyurur, can boğaza yetişəcəyi və onu bəladan kim xilas edə biləcək deyiləcəyi zaman can verən adam dünyadan və sevdiklərindən ayrıldığını anladığı və ölüm qorxusundan baldırı-baldırına dolaşacağı zaman. Qiyamət surəsi. Ey insan, xəyalına gətir, Allah təala sənin həmin halın barəsində xəbər verir. Ölüm yatağı, ola bilsin ki, ətrafında atan, anan, uşaqların və zövcən duracaq və sənin bu halını ağlayacaqlar. Ola bilsin ki, kiçik oğlun və qızın səni qucaqlayaraq, ey ata, sənə nə olub? Sənə nə olub ki, cavab vermirsən? Ey ana, sənə nə olub ki, danışmırsan? Deyəcəklər. Sən isə öz əl qoluna baxacaqsan, onlara nə olub ki, artıq onlar hərəkətdən düşür, soyur. Ata soruşacaq, kim mənim övladıma şifa verə bilər? Övlad deyəcək, kim mənim valideynlərimi sağalda bilər? Qadın deyəcək, kim mənim ərimi geri qaytara bilər? Allah Taala bu anı vəsf edərək Quran-ı Kərimdə buyurur, can boğazı yetişəcəyi zaman siz həyəcanlı vəziyyətdə ona baxıb durursunuz və əlinizdən heç bir şey gəlmir. Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz isə bunu görmürsünüz. Əgər qiyamət günü dirilib, haqqı hesab verməyi yalan sayırsınızsa, onda o çıxan canı geri qaytarın. Vaqiə surəsinin 8-ci ayəsi. Allah can verən kimsənin duyğularını Quran-ı Kərimdə belə canlandırır. Can üstü olan kimsə ayrılıq dəminin gəlib çatacağını anlayacaq. O artıq bilir ki, bu dünyadan ayrılır, amma indiyə qədər arzularına çatmayıb, oğul və uşağını başa çatdırmayıb, bu vaxta qədər hələ evini tikib qurtarmayıb, özünə maşın almayıb və yaxud evlənməyə hazırlaşırdı və ya övlad gözləyirdi. Amma onun həyata keçirmək istədiyi arzuları ölümlə qarşılaşdı. Allah təala buyurur, can üstə olan kimsə ayrılıq dəminin gəlib çatacağını anlayacaq və ölüm qorxusundan ayaqları bir-birinə dolaşacaq. Allah təala başqa bir ayda buyurur, and olsun kafirlərin canını zorla alanlara, and olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. Ölüm mələyi isə bu zaman ruhu çıxarmağa başlayır. amma sən tapşırılan əmanətləri bu zamana qədər öz sahiblərinə qaytarmamsan, bu vaxta qədər Allah və insanların sənin üzərində haqları var, onları ödəməmsən, namaz qılmamaqdan, oruç tutmamaqdan, zəkat verməməkdən, insanlara əziyyət etməkdən, sübh namazını yatıb qalmaqdan və başqa günahlardan hələ tövbə etməmsən, məhz buna görə də sən sonra peşman olacaqsan, amma bu peşmançılıq sənə fayda verməyəcək. Allah subhanahu ta'ala ölüm anında peşman onların dilindən belə buyurur. Nəhayət onlardan birini ölüm gəldiyi zaman belə deyər: Ey Rəbbim, məni dünyaya geri qaytar, bəlkə zay etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı əməllər edim. Xeyr, onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Onların arxasında diriləcəkləri qiyamət gününə qədər uzun bir müddət vardır. Möminin surəsinin 99-cu ayələri. Ey insan, artıq çox gecdir, çünki o gün aparılacağın yer artıq Allah Taalanın huzuru olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun üçün buyurur ki, ləzzətləri haram parçaydan ölümü çox yada salın. Hədisi İmam İbn-i Macə rəvayət etmişdir. Ölümü çox yada sal, ey insan, dünyanın bərbəzəyi ölümü xatırlamaqdan səni yayındırmasın. Ey Allahın qulu, bil ki, dünyanın Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əgər dünyanın Allah yanında ağaca qanadın qanadı qədər qiyməti olsaydı, kafirə bir qurtum belə su içirməzdi. Əgər kafir su içirsə, deməli, dünyanın Allah qatında qiyməti yoxdur. Allah onu kafirə və asi olanlara verməzdi, əgər qiyməti olsaydı. Sənin milyonların Allahın razı qaldığı yerə xərclənməsə, ahirətdə sənə heç bir fayda verməyəcək. Vallahi bütün mal, dövlət, oğul, uşaq hamısı məhv olub gedir. Bu dünyada hər bir şey fanidir. Sənə qiyamət günü fayda verən isə sənin dünyada ikən etdiyin yaxşı əməllərin olacaq. Dünyaya aldanıb ahirəti unutmamaq üçün ölümün şiddətini, qəbrin zülmətini və tənhalığını, qiyamətin dəhşətini və Allah qarşısında soru-sualı üçün duracağını fikirləş. İnsanın ruhu bədənindən ayrıldıqdan sonra dünya ilə onun əlaqəsi kəsilir. Artıq insan qəbir mənzilinə yola düşür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə bu barədə buyurur: İnsanlar cənazəni qəbrə basdırmaq üçün aparanda cənazə danışır. Onun səsini insan və cindən başqa hamı eşidir. Əgər ölən insan salihlərdəndirsə, belə deyir: Məni basdırılacağım qəbrə tez çatdırın. Yox, əgər bu insan pis əməl sahiblərindəndirsə, belə deyir: Vay olsun mənim halıma, məni hara aparırsınız? Cənazənin bu səsini insan və cinlərdən başqa hamı eşidir. Hədisi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Ey insan, qəbir səni dünyadan ahirətə keçirtmək üçün bir qapıdır və bu qapının nə vaxtsa sənin üçün də açılacağını unutma. Bir gün dünyaya gəldiyin kimi bir gün də dünyadan gedəcəksən və qəbir sənin üçün əməllərinin müqabilində ya cənnət bağçalarından bir bağça, ya da cəhənnəm quyularından bir quyu olacaq. Unutma ki, Allahın insanlara vəd verdiyi qiyamət gününə kimi orada qalacaqsan. Ey Allahın qulu, yəqin ki, Allahın bizə vəd verdiyi qiyamət günü səndən gizli deyil. Bu, Allahın insanlara verdiyi bir vəddir ki, Allah heç vaxt öz vədinə xilaf çıxmaz. O böyük gündə Allah İsrafilə surunu çalmasını əmr edəcək və qəbirlərdə olan insanlar sorğu-sual üçün qəbirlərindən çıxacaqlar. Allah Subhanahu Taala bu an barəsində buyurur: Sur ikinci dəfə üfürülən kimi onlar dərhal qəbirlərindən çıxıb Allaha tərəf axışacaqlar. Yasin surəsinin 51-ci ayəsi. Allah bütün insanları və heyvanları öz ruhlarına qovuşduracaq və bu zaman insan qəbrindən çıxanda ətrafına baxıb görəcək ki, göylər paramparça olub, ayağının altında yer sirkələnir, böyük dağlar didilmiş yun kimi olub, ulduzlar tökülüb, dənizlər qaynayır və insan bütün bu dəhşətləri görüb sərxoş hala düşəcəkdir. Allah Taala qiyamət günü Quran-ı Kərimdə belə vəsf edir: Günəş sarılacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman, boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanacağı zaman, dənizlər alovlanacağı, hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman diri-diri torpağa bastırılmış qız uşağı hansı qız uşağından, hansı günaha görə öldürülmüşdün deyə soruşulacağı zaman səhifələr açılacağı, göy qoparılacağı, cəhənnəm alovlandırılacağı və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. Və digər ayədə Allah təala buyurur, Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi və uğultusu çox dəhşətli olacaq. Onun dəhşətindən analar əmizdirdiyi körpəni unudacaq və hər bir hamilə qadın qorxudan bətnindəkini düşürəcək. Allahın əzabı hədsiz şiddətli olduğundan insanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş deyillər. Həc surəsinin 1-2 ayələri. O gün insan qəbrindən çıxanda insanların ahnaləsini və fəryad səslərini eşidəcək, kimlərə deyəcək, vay halımıza, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu Ər-Rəhmanın vəd etdiyi qiyamətdir. Sən demə elçilər doğru deyirlərmiş. Yasin surəsinin 52-ci ayəsi. Eləlik bununla kifayətlənək. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.